Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Nikolić po njegovem z božjo pravičnostjo do zmage na srbskih predsedniških volitvah. Dominikanska republika je volila predsednika. V Chicagu masovni protesti ob vrhovnem srečanju Zveze NATO. V libanonski prestolnici Beirut prvi spopadi zaradi sirskega konflikta. Na Maliju ostaja začasni predsednik Djukunda Traore. Ob 21. uri v Lutkovnem gledališču premiera plesne predstave Ups. Vodja srbske napredne stranke Tomislav Nikolić je novi predsednik Srbije. Njegova zmaga sicer ni bila izključena, je pa nekoliko presenetljivo premagal dosedanjega predsednika države in vladajoče demokratske stranke Borisa Tadića. Po podatkih Centra za svobodne volitve in demokracijo je Nikolić prejel z 49,4% glasov, Tadić pa 47,4%. Tadić, ki mu je sicer Evropska unija bolj naklonjena kot njegovemu tekmecu, je Nikoliću čestital za zmago in ga obenem pozval, naj nadaljuje pot evropskih integracij. Nacionalist Nikolić pa je med drugim ob svoji zmagi dejal, da božja pravičnost obstaja. Novinarja srbskega časnika Politika Dragana Bojoševića smo na začetku vprašali, ali je zmaga Nikolića zanj presenečenje. Na to pa še, kakšen bo odnos med Nikolićem in novo vlado, ukolikor jo bo formirala Tadićeva demokratska stranka, kak je za to dobila mandat.
Delimično jeste iznenađenje, zato što su ozbiljnije istraživanje javnog mnjenja pokazivala da ukoliko bude mala izlaznost, ako bude oko 3 miliona ljudi na izborima, da je pobjeda Nikolića verovatnije nego pobjeda Tadića, iz prostog razloga što su njegovi glasači pokazivali veći entuzijazam da se pojave na izborima. Dakle, kada pitate ljude da li ste za Tadića i za Nikolića i oni kažu jesam za jednog ili za drugog, onda kad ih pitate a da li ćete izaći na izbore, onda je mnogo više oni koji su rekli da su za Nikolića i je rekao da će sigurno izaći na izbore i dakle to je ono što je ovoga puta odlučilo.
A kakav mislite da će biti odnos između Nikolića i nove vlade koja se formira? Za novu vladu bilo bi bolje da je Tadić predsjednik?
A mi ne znamo kako će izgledati nova vlada. Ja ne bih bio siguran u to da će sve ono što su političari govorili posle prvog izbornog kruga važiti i dalje. Dakle, u ovom trenutku svi oni ponavljaju svoje izjave. Dakle, u ovom trenutku izgleda da ćemo imati vladu jednaku suštinski onoj koju smo imali do sada, da smo sastavljenu od istih političkih partija. Što bi značilo da u stvari Tomislav Nikolić ne bi imao uporište u vladi, što bi dovelo do one situacije u kojoj se Srbija već nalazila da predsednik bude iz jedne partije, kao što je bio slučaj sa Borisom Tadićem, a da vlada bude iz drugog političkog bloka. To je taj period kohabitacije koji su Srbiji pokazao kao nešto što nije baš bilo najbolje. Dakle, ako tako bude, imat ćemo vladu koju će činiti Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije i njeni koalicioni partneri i najverovatnije onda i Udruženi regioni i koalicija oko Čedomira Jovanovića. S jedne strane imat ćemo Tomislava Nikolića, s druge strane u tom slučaju on će biti, kako se to ovdje obično kaže, imat će status engleske kraljice.
Nikolić je po zmagi dejal, da Srbija ne bo skrenila z evropske poti. Vendar pa bo po mnenju Bojoševića to tezo težko dokazal zaradi pakta s predsednikom demokratske stranke Srbije Vojislavom Koštunico in zaradi njegovega volilnega telesa, ki ni najbolj naklonjeno Evropski uniji. Ponovno Bojošević.
Nikolić je rekel, da niko ne treba da sumnja u njegovo evropsko opredeljenje, da će on nastaviti k tom putu. Međutim, on je sam doveo taj evropski put Srbije u pitanje kad se dogovorio o podršci sa Koštunicom širom, otvarajući vrata takozvane političkoj neutralnosti Srbije. Politička neutralnost Srbije znači da Srbija neće u Evropsku uniju i Tomislav Nikolić će u narednom periodu jako morati da dokazuje ljudima iz Evropske unije da je on na evropskom putu. Njegov problem će biti u tome što njegovo biračko telo nije za to. Kao istraživanje javnog mnjenja pokazuje da većina njegovih birača u stvari protiv Evropske unije. Konačno juče kada je u noći kada je izabran partijska elita koja se okupila u prostorijama Srpske napredne stranke je klicala Komo Srbine, što je takođe indikativno, kao što je indikativno da njegovi birači koji su slavili na ulicama nisu imali nijednu zastavu Evropske unije. Šta više, ispred sedišta Demokratske stranke oni su uzikivali evo vam Tadića, vratite na Mladiće.
Delni izidi predsedniških volitev v Dominikanski republiki kažejo na zmago Danila Medine, ki je kandidat vladajoče Dominikanske stranke za osvoboditev in je prejel 51% glasov. Po treh četrtinah preštetih glasov je nekdani predsednik in glavni protikandidat Medine Hipolitio Mejia prejel 47% glasov. Sicer živi več kot 300 tisoč državljanov Dominikanske republike v tujini, večinoma na območju New Yorka in so prav tako pomemben jeziček na volilni tehnici. Oba kandidata obljubljata, da bosta zvišala življenjski standard prebivalstva. Dominikanska republika je ena od najbolj popularnih turističnih destinacij v karibskem območju in ima 4,5% letno gospodarsko rast. Kljub temu pa več kot 30% ljudi v tej državi živi pod pragom revščine. Kot zanimivost povejmo, da je Mejia kandidiral s sloganom Here's Daddy. V Chicagu se je včeraj začelo vrhovno zasedanje Zveze NATO, ki se bo po pričakovanjih vrtelo predvsem okoli vprašanja prisotnosti sil zavezništva v Afganistanu. Generalni sekretar Zveze Anders Fogh Rasmussen je ob včerajšnjem začetku zasedanja vrha potrdil, da NATO ostaja zvest prvotnim načrtom in bo pod Hindukušem v okviru misije ISAF ostal do konca leta 2014. Hitrejšega umika iz Afganistana, po katerem vojaki NATO korakajo že od oktobra 2001, ne bo, naj bi pa zato Zveza NATO do sredine poletja 2013 ves nadzor nad varovanjem države prepustila lokalnim enotam. Pri letu 2014 kot datumu dokončnega umika iz države pa ne nameravajo ustrajati Francozi. Novi predsednik François Hollande je namreč ob nedavnem obisku Bele hiše zatrdil, da ne namerava snesti predvolilne obljube in bo francoske vojake iz Afganistana umaknil že do konca tega leta. Zasedanje NATO le streljaj proč na ulicah Chicaga spremljajo množični protesti v znak nasprotovanja imperialistični politiki zveze, kakor tudi nezadovoljstva s splošnim globalnim stanjem in reševanjem krize, ki je zajela svet. Po začetnih manifestacijah v soboto so v včerajšnjem začetku vrha sledili množični protesti v Chicagu. Po nekaterih podatkih najštevilnejši po tistih proti vojaškemu posredovanju v Iraku leta 2003. Pisana druščina protestnikov od okoljevarstvenikov do razočaranih vojnih veteranov, ki so vračali medalje, je nezadovoljno med pohodom proti trgu McCormick, kjer se sestajajo voditelji NATO, izrazila mirno. Do manjših incidentov je prišlo zgolj ob koncu včerajšnjih protestov. Manjša skupina protestnikov se je spopadla s policijo, aretiranih je bilo 45 ljudi, 4 policisti pa so morali poiskati zdravniško pomoč. Gospodarsko združenje zahodnoafriških držav, krajše ECOWAS, je dalo soglasje k dogovoru z vojaško hunto v Maliju, po katerem bi začasni predsednik Djukunda Traore nadaljeval s svojim mandatom tudi po njegovem izteku. Traoreju, ki je bil v preteklosti predsednik parlamenta in je kot začasni predsednik države za dobo 40 dni zaprisegel v aprilu, se mandat sicer izteče v ponedeljek. Kako dolgo še utegne ostati na čelu države, pa zaradi skritih podrobnosti dogovora še ni znano. S Traorejevim nadaljnim predsedovanjem se je po zagotovilih ECOWASovega pogajalca zunanjega ministra Burkine Faso Djibrila Bassole strinjal tudi Amadou Sanogo, ki je v aprilu z vojaškim pučem uzurpiral oblast. Potem je v zameno za nekatere privilegije po mednarodnem pritisku in sankcijah sledil dogovor, po katerem so oblast prepustili Traoreju. Kljub Njegovemu dogovoru Sanogo in Hunta v Maliju ohranjata precejšnjo politično moč, kar sili ECOWAS k razmišljanju o morebitni ponovni uvedbi sankcij proti Hunti. Zaradi vojaškega udara je aprila na tisoče Malijcev moralo zapustiti svoje domove. Je bilo v samomorilskem napadu ubitih več deset pripadnikov vojske. Napad se je zgodil med pripravami na vojaško parado na glavnem trgu v prestolnici Sana, ki bo jutri obeležila 22. obletnico združitve Severnega in Južnega Jemna. Z napadom naj bi se oblastnikom sporočilo, da so na dosegu roke uporniških skupin. Obenem so včeraj napadalci začeli streljati na vozilo, v katerem so bili trije pripadniki obalne straže Združenih držav Amerike, ki so v Jemnu usposabljali lokalne sile. Za oba napada naj bi bili odgovorni pripadniki celice Al-Kaida na jugu države. Obenem se trenutna sunitska vlada spopada tudi s šiitskimi uporniki na severu države. V Bejrutu, glavnem mestu Libanona, se je zgodil prvi spopad med suniti, ki nasprotujejo režimu Al-Asada v Siriji, in skupino sunitov, ki ga podpirajo. Povod za spopad je bil boj proti sirijskega sunitskega klerika na severu države, ki so ga ustrelile libanonske varnostne sile. Spopad v Bejrutu kaže na nevarnost širitve sirskega konflikta na Libanon, saj je Sirija več desetletij imela obsežen vpliv na Libanon. Kljub umiku sirske vojske leta 2005 iz Libanona je odnos do Sirije ena glavnih političnih linij, po kateri se posamezne frakcije opredeljujejo. Konflikt se nadaljuje tudi v Siriji, kjer je eksplodirala bomba blizu opazovalcev Združenih narodov, ki naj bi poskušali zagotoviti premirje med sprtima stranema. Obenem je uporniška militantna skupina Al-Nusra podala izjavo, da je odgovorna za samomorilski napad na vzhodu Sirije v soboto, ki je terjal 9 življenj. Po njihovih besedah z napadi poskušajo končati zatiranje sunitske večine v Siriji zaradi oblasti Al-Asada. So pripravili Urh, Nejc in Vajenec Kožuh.
100% večja možnost je, da ste vi povezani z geografijo kot jaz, ker jaz sigurno nisem, možnost je pa, da ste vi.